dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhet në valet e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë Marton Konoshevci, do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Në këtë emision, postierash mund të dëgjoni. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, pret sot në takim liderët e Kosovës dhe Serbisë. Vetëm brenda 2 muajve të këtij viti, 7 profesorë zbulojnë se kanë bërë plagjiaturë. Luftime të ashpra po zhvillohen në rajonin e Donetskut dhe Harkivës në Ukrainë. Për këto dhe materialet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, sot takon kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Stoltenberg do të zhvillojë takim të ndarë me Kurtin dhe Vučićin, pas së cili takim është paralajmëruar se do të ketë konferencë për media. Fillimisht Stoltenberg do të zhvillojë takim me Vučićin në orën 15:30, ndërkaq takimi me Kurtin do të zhvillohet në orën 17. Takimet në selinë e NATO-s vijnë një ditë para se Kurti dhe Vučić po në Bruksel do të takohen për të vazhduar dialogun midis Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Augustin Paloka i raporton nga Brukseli.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić takohen sot në Bruksel në takimet e ndara me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg. Ky takim vjen një ditë para takimit të nivelit të lartë në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, të cilën e ndërmjetëson Bashkimi Evropian. Pritet që NATO-ja të kërkoj edhe kësaj radhe nga të dy lideret për kushtimin e tyre për uljen e tensioneve në Kosovë dhe evitimin e krijimit të tensioneve të mëtejme. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Stoltenberg vazhdimisht i kishte bërë thirrje liderëve politik në Kosovë dhe Serbi që të përmbahen nga veprimet të cilat mund të nxisin tensione dhe të fokusohen në dialogun të cilin e lehtëson BE-ja dhe e mbështet edhe NATO-ja në mënyrë që të tejkalohen pa kënaqësitë. Vetë NATO-ja kishte shprehur gatishmëri që përmes misionit të saj të KFOR-it në Kosovë të ruaj paqen dhe stabilitetin për të gjithë banorët e Kosovës. Nesër me 18 gusht në selinë e Bashkimit Evropian, me ftesë të përfaqësuese të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell, do të takohen kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Me përjashtim të një takimi jo formal që ishte zhvilluar në formën e një darke në Berlin, takimet të nivelit të lartë në kuadër të dialogut nuk ka pasur për më shumë se një vit. Ky takim ishte thirrur nga përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri pas tensioneve që kishin shpërthyer në veri të Kosovës, pas paralajmërimeve të autoriteteve të Kosovës se do të zbatojnë masat e reciprocitetit ndaj Serbisë dhe pas kësaj serbët në atë pjesë kishin vendosur barikada dhe kishin bllokuar rrugët. Bashkimi Evropian kishte ftuar palët që menjëherë të dalin përdorimin e fjalorit nxitës dhe të veprojnë me përgjegjësi. Zyrtarët e BE-s kishin shfaqur shqetësim për deklaratat në të cilat përmendën lufta dhe konflikti dhe kishin porositur se do t'i mbajnë përgjegjës liderët politik për çfarëdo përshkallëzimi të situatës në rajon. Në një njoftim të Bashkimit Evropian për media rreth takimit të Kurti Vučić që zhvillohet nesër, thuhet se ky takim do të nisë në orën 10:30 me 18 gusht dhe në të nga ana e BE-s pos përfaqësuesi të lartë Borrell do të merr pjesë edhe i dërguar i posaçëm për dialog Miroslav Lajçak. Takimi do të fokusohet në rrugën përpara në dialog dhe në arritjen e marrëveshjes për normalizimin gjithëpërfshirës. Po ashtu do të adresohen çështjet aktuale me qëllim të zvoglimit të tensioneve të tashme në teren. Përfaqësuesi i lartë do të ketë edhe takime të ndara me secilin nga këta dy lider, thuhet në njoftimin që për këtë takim e kishte lëshuar shërbimi i veprimit të jashtëm të Bashkimit Evropian. Diplomatët në Bruksel presin që ky takim vërtet të shfrytëzohet edhe për të nisur një dinamik të re në kuadër të dialogut, por edhe për të ulur tensionet në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Evropa e Lirë.org.
Dhjetra profesor në Universitetin e Prishtinës ndër vite u dyshuan se në disa raste edhe u vërtetuan se kanë publikuar punime shkencore dhe libra plagjatur, por ata asnjëherë nuk e morën dëshkimin e duhur për këto shkelje akademike, thonë përfaqësuesit e organizatave që monitorojnë arsimin. Për të dënuar këtë shkelje etike ka legjislacion. Përveç legjislacionit, edhe Senati i UP-s dënon këtë vepër. Ndjekim një material të zgjeruar nga Luljeta Krasniqi.
Raportimet për plagjiatur nga profesorët e Universitetit të Prishtinës kanë shtyrë institucionet që të ndërmarin vendime për të luftuar këtë dukuri në arsimin e lartë të Kosovës. Më 15 gusht, Ministri i Arsimit, Arbërien Agafsi, nxori një vendim rreth punimeve dhe publikimeve shkencore të stafit akademik. Sipas vendimit, të gjitha institucionet e arsimit të lartë të Kosovës obligohen që me rastin e deklarimit të stafit akademik në platformën e akreditimit të Agjencisë për Akreditim të bëjnë ngarkimin e disertacionit të doktoratës dhe të publikimeve në revistat e indeksuara. Ky vendim hyn në fuqi më 1 tetor. Ndërkësh nga Rektorati i UP-s, i than Radios Evropa e Lirë se pas pushimeve vjetore, Senati do të trajtoj rastet e dyshuara për plagjiatur nga profesorët e këtij universiteti. Senati i universitetit është organi më i lartë akademik i UP-s. Sipas statutit të Universitetit të Prishtinës, titulli akademik doktor shkence mund të revokohet në rast të dëshmisë se është plagjiat apo shkelje të drejtës së autorit. Plagjiatura është përdorimi i fjalëve, ideve, koncepteve ose të dhënave të një personi tjetër pa e cituar. Sipas një hulumtimi të bërë nga platforma Akademia, nga 37 punime për doktoratur të stafit akademik të përzgjedhura për verifikim, afër 85% e tyre ishin konsideruar plagjiatur. Për rastet të plagjiaturës të kryer nga stafi akademik në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina, Organizata për rritjen e cilësisë në arsim në vitin 2018 kishte raportuar për 8 profesor të Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike në UP se kanë punime apo libra plagjiatur. Nga kjo organizatë kishin denoncuar këtë rastin në Këshillin e Etikës në UP, por nuk ishte marr asnjë mas ndaj tyre. Vetëm brenda 2 muajve të këtij viti, pas denoncimeve nga Orka për plagjiatur të kryer nga 7 profesor, 2 në Fakultetin Filozofik dhe 5 në Fakultetin e Edukimit dhe Sportit, Këshilli i Etikës në UP ka vërtetuar se kanë bërë plagjiatur. Ndaj këtyre profesorëve, Këshilli i Etikës ka shqiptuar ndëshkime, duke ia ndaluar mentorimin e temave të diplomave për të gjitha nivelet e studimeve për 2 deri në 3 vjet. Por Adea Kondirolli, menaxhere projekteve dhe udhëhecë e ulumtimit në Orka, thot për Radio Evropa e Lirë se këto vendime të këshillit janë jo adekuate.
Plagjiaturat nuk kanë vend në universitete, ata duhen një autorhik titujt akademik që i kanë fitu edhe ose gradat shkencore, nëse është fjalla për master ose doktoratur, edhe duhen më përjashtu për universitetet. Nuk ndodhë në asë një vend bot që dikur një profesor mu kapë me plagjiatur edhe me rujt vendin e punës.
Në Kosovë, përveç këshillit e etikës në Universitetin e Prishtinës, i cili mund të merë masa për profesorët që bëjnë plagjiatur, ka dhe legjislacion, i cili në një formë apo tjetër ndëshkon plagjiaturën. Këto ndëshkime përfshihen në ligjin për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta. Ekspert i çështjeve të arsimit Nehat Mustafa nga Qendra për Avancimin e Performancës së Arsimit thotë se askush nuk mund të arsyetohet me asë nuk ka legjislacion për të dënuar plagjiatët.
Plagjiatura në aspektin e deliktit është një lloj plaçkitje dhe edhe gjitha ligjet në Kosovë e dënojnë plaçkitjen dhe pavarësisht edhe me ligjet aktuale që janë, pa pos nevojë me nxjerr ligjet e tjera në Kosovë. Plagjiatorët ka hapësira që t'i nështrohen sankcioneve ligjore.
A i shton se nëse ka vazhdimisht denoncime për plagjiatur dhe Universiteti i Prishtinës nuk merr masa, duhet të jetë prokuroria e cila duhet të injicojë ato raste që raportohen nga shoqëria civile apo dikush tjetër. Ndërkaq Besar Konushevci, drejtor në platformën Akademia, thot se ka mungesë të vullnetit të institucioneve për të adresuar problemin e plagjiaturës dhe për të ndëshkuar profesorët që kryejnë këtë akt.
Vendet evropiane, vendet e zhvilluara që kanë ndërmarrë hapa të tillë për me trajtu plagjiaturën, zakonisht kanë ardhur me logjikës lartë poshtë. Vetëm nga ministria, nga qeveria, sepse nëse lihet vetëm në dorën e institucioneve, atëherë do të jetë pamundur që ato individualisht me shpërtim tjetë.
Besar Konushevci thotë se nëse deri në vitin 2016 nuk ka pasur zgjidhje të verifikimit të plagjiaturës, ky problem aktualisht nuk ekziston. Platforma Akademia shton ai ka sistemin antiplagjiatur, i cili ka qasje në më shumë se 17 miliard shkrime në gjuhën shqipe dhe në gjuhë të huaja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ushtria ruse po vazhdon luftime duke bombarduar vendbanimet e civilve në zonën e Harkivit teksa po tentojnë të përparojnë në rajonin lindor të Donjeckut. Kështu ka bërë të ditur ushtria e Ukrainës. Në Moskë, Ministria e Mbrojtjes tha se me 16 gusht ka shpërthyer një depo e municionit rus në Krimenë e okupuar, duke lënë të plagosur të paktën 2 persona dhe duke detyruar evakuimin e mijëra banorëve që jetojnë në afërsi. Mimoza Sadiku sjell hollësi të tjera.
Forcat ruse kanë bombarduar vendbanimet e civilve në zonat e Harkivit, teksa po tentojnë të përparojnë në rajonin lindor të Donjeckut, tha më 17 gusht ushtria e Ukrainës. Këto njoftime vijnë teksa Rusia ja ka lënë fajin sabotimit për shpërthimet në një nga bazat e saj ushtarake në Krimenë aneksuar nga Moska, pasi ka pasur sugjerime se Kievi qëndron pas shpërthimeve. Shtabi i përgjithshëm i Ukrainës tha se forcat ruse kanë kryer sulme ajrore dhe të artillerisë pranë stari Saltov dhe Mospanovoj në rajonin e Harkivit, duke shtuar se forcat ruse po kryen ofenziv edhe në afërsi të Lepiazhit dhe Bazalivkas, ku për raportohet për luftime të ashpra. Në Donjeck, forcat ruse kanë tentuar që të përparojnë afër Bogorodicit, por janë tërhequr, tha shtabi i ushtrisë ukrainase, dhe shtoi se luftime po zhvillohen edhe pranë dy vendbanimeve që gjenden afër. Në Moskë, Ministria e Mbrojtjes tha më 16 gusht se ka shpërthyer një depo e municionit rus në Krimenë e okupuar, duke lënë të plagosur të paktën 2 persona dhe duke detyruar evakuimin e mijëra banorëve që jetojnë afërsi. Ministria fajsoi sabotatorët për shpërtimin, që është një pranim i rrallë se grupet armatosura besnike ndaj Ukrainës po dëmtojnë logjistikën ushtarake dhe linjat e furnizimit në territoret e kontrolluara nga Rusia. Krimeja është aneksuar nga Rusia më 2014, por ende njihet ndërkombëtarisht si territori i Ukrainës. Megjithatë, Moska ka kërcënuar se do të kundërpërgjigjet ndaj çdo sulmi në këtë gadishull. Pas shpërthimeve, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky në adresimin gjatë natës së 16 gushtit u bëri thirrje ukrainasve që jetojnë në territore të pushtuara që të qëndrojnë larg ndërtesave ushtarake ruse që gjenden në Krimi. Çdo ditë dhe çdo natë ne shohim raportime për shpërthime në territore që janë të okupuara përkohësisht nga pushtuesit, tha Zelensky, pa pranuar direkt përgjegjësinë për shpërthimet. Ai tha se shpërthimet mund të jenë shkaktuar nga një sër arsyesh, përfshir edhe nga pa aftësia. Incidentet në gadishullin e Krimes vinë një javë pas një serie shpërthimesh të pasqaruara në bazën ajrore ruse Saki, në perëndim të Krimes. Nga këto shpërthime u shkatëruan një numër i avionëve luftarak rus. Ende nuk ka konfirmim se çfarë shkaktoi këto shpërthime, edhe pse imazhet satelitore kanë treguar për shkatrim të madh në këtë bazë ajrore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Korea e Veriut mëngjesin e sotëm ka lëshuar dy raketa detare në provincën e qytetit bregretar Onchon, than zyrtarët nga ushtria e Koreas së Jugut. Mëngjesin e sotëm ne kemi detektuar dy raketa lundruese të lëshuara nga Korea e Veriut në detin perëndimor nga Onch në provincën e Pinjangut jugor, tha një zyrtar i Ministrisë së Mbrojtjes për AFP. Autoritetet ushtarake të Shteteve të Bashkuara dhe Koreas së Jugut po analizojnë specifikat, sikurse edhe distanca e fluturimit të këtyre raketave, shtoi ky zyrtar. Fabrikat në rajonin jugperëndimor të Kinës janë mbyllur pasi rezervuaret e përdorur për të prodhuar energji nga hidrocentralet kanë rënë në nivelin e ultë për shkak të thatësirës. Kompanitë në provincën Sichuan, përfshirë prodhuesit e paneleve diellore dhe çimentos, u mbyllën ose reduktuan prodhimin pasi u urdhëruan që të kursejnë energji për 5 ditë, raportojnë mediat. Kjo pasi nivelet në rezervuaret ranë në nivelin e ultë dhe u rrit kërkesa për përdorimin e energjisë për ajër të kondicionuar për shkak të temperaturave të larta. Të martën, autoritetet provinciale urdhruan kompanitë që të kursejnë energjinë në mënyrë që shtetarët të mund ta shfrytëzojnë atë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.